โอเคจะเริ่มต้นเลยนะครับ 9:40 แล้วนะครับโอเคยินดีต้อนรับสู่คริสตจักรหัวหินสำหรับคนที่อยู่ไลฟ์สดด้วยนะครับวันนี้ก็จะต่อกับ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่พวกเราณเวลาเกิดใหม่นะครับเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่พระเจ้าทรงประทานแก่ลูกใหม่เพราะว่าในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็เป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็เป็นพ่อของเราพระเจ้าก็ทรงประทาน40สิ่งณเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเพื่อว่าเราจะได้มีสัมพันธ์นิรันดร์กับพระเจ้านะครับแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรากับพระเจ้าตั้งแต่เวลาที่เราเชื่อนั้นแล้วใน40สิ่งนี้ก็จะมีของประทานไฟวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานเพื่อว่าเราจะได้รับใช้พระเจ้าด้วยนะครับตอนนี้เราเพิ่งจะถึงประมาณประการที่4กับประการที่5นะครับแล้วก็ค่อยๆไปเป็นวิชาที่ถึงแม้ว่าจะถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับแต่บางทีเราต้องเจาะลึกลงไปนิดนึงนะครับอย่างวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนรู้นะครับก็จะให้เราไปดูถึงหลักการในพระคัมภีร์เดิมด้วยนะครับซึ่งปกติแล้ว40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราเราพูดถึงผู้เชื่อในยุคคริสตจักรเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อในยุคคริสตจักรมันมีเพิ่มเติมมากมายจากผู้เชื่อในสมัยพระคัมภีร์เดิมแต่ว่าเรายังต้องกลับไปดูพระคัมภีร์เดิมบ้างนะครับในเรื่องแบบนี้จะได้เห็นความเป็นมาของความรอดของพระเจ้าหรือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเริ่มต้นนะครับหนึ่งใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานนะครับคือการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามเอเฟซัสบทที่5ข้อ18นะครับมีคำสั่งว่าจงประกอบด้วยพระวิญญาณพระวิญญาณไม่สามารถมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับบาปนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่กระทำบาปเราได้สูญเสียการประกอบด้วยพระวิญญาณนั้นแต่คำตอบของพระเจ้านะครับที่เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาที่จะเรียกว่าเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่หนึ่งคือการที่เราสามารถตั้งต้นใหม่กับพระเจ้าผ่านการสารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับตามหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9ที่เขียนไว้ว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นเราที่นี่นะครับหมายถึงว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่เชื่อพวกเขาประเด็นของเขาก็ต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ก่อนแต่สำหรับเราซึ่งอยู่ในพระคริสต์นะครับถ้าเราสูญเสียสัมพันธภาพกับพระเจ้าสูญเสียการประกอบด้วยพระวิญญาณแค่เราทำตามข้อนี้นะครับง่ายๆนะครับซึ่งเราจะทำตอนนี้นะครับขอให้เรากลมศีรษะลงแล้วก็อธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาถึงความจริงที่ได้มาจากพระวจนะของพระองค์เราขอพระคุณสำหรับฤทธิ์เดชที่ได้มาจากการประกอบด้วยพระวิญญาณเพื่อว่าพระองค์จะทรงสอนเราและในเมื่อเราได้เข้าใจและเชื่อในข้อมูลเหล่านี้เราจะสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณของเราเราจึงขอพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคตอนนี้นะครับเราถึงประการที่6นะครับ5กับ6จริงๆแล้วมันก็คู่กันนะครับในประการที่5นะครับพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานณเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับคือผู้เชื่อได้รับการยกเว้นจากการถูกพิพากษาหลงโทษชั่วนิรันดร์ตามยอห์นบทที่3ข้อ18ยอห์นบทที่5ข้อ24และโรมบทที่8ข้อ1นะครับซึ่งเราได้ดูอาทิตย์ที่แล้วอันนี้ก็ทบทวนนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ มาถึงอันดับที่6นะครับหรือว่าลำดับอาจจะไม่ใช่ลำดับนะประการที่6อย่าลืมนะครับในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราเหล่านี้ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะทรงประทานตามสเต็ป1 2 3แบบนี้มันไม่ใช่นะครับพระคัมภีร์ก็ไม่ได้พูดแบบนี้แต่ที่เราวิเคราะห์พระคัมภีร์เราจะได้เห็นว่าในเมื่อเราเป็นผู้เชื่อแล้วเราเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงให้มาแล้วก็พระเจ้าคงเทลงมาทีเดียวอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นตามการเวลาตามสเต็ปพระเจ้าอยู่นอกเวลาเราเป็นมนุษย์นะครับเราทำอะไรก็ต้องทำตามขั้นตอน1 2 3แบบนี้พระเจ้าไม่ใช่อย่างนี้พระเจ้าจะทำอะไรพระเจ้าจะทำทั้งหมดที่เดียวในเวลาเดียวอย่างเช่นในเมื่อพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลในพระธรรมกาลบทที่1ข้อ1นะครับเขียนไว้ว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและดินก็ในที่เดียวนั้นแหละปุ๊บก็เกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าตามพวกบิ๊กแบงอะไรแบบนี้ที่เชื่อว่าจักรวาลก็เริ่มต้นจากจุดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆขยายมันไม่ใช่การที่พระเจ้าทรงประทานสิ่งเหล่านี้ให้เราก็เหมือนกันครับในเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็ให้ในพริบตาแต่เราเองก็ต้องเรียนตามลำดับนะครับมันจะดีมากเนาะถ้าเราจะเรียนพระคัมภีร์ทุกอย่างในเสี้ยววินาทีนะครับ เข้าโบสถ์ครั้งเดียวปุ๊บจบแล้วเราก็กลายเป็นผู้เชื่อที่โตไฟวิญญาณแล้วแต่แผนการของพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าต้องการให้เราใช้ความคิดเซรีในการตัดสินใจในทางบวกที่เราจะบอกว่าเราอยากแสวงหาพระเจ้าก็ต้องทะเยอทะยานต้องเข้าการศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอค่อยๆเรียนตามสเต็ปตามลำดับแต่ที่นี้นะครับในประการที่6นี้นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า propitiation นี้นะครับก็แปลว่าการพอพระทัยเช่นมีคนที่อาจจะทำผิดกับเราผิดต่อเราเราก็โมโหเขาก็อยากจะ propitiate เราจริงๆแล้วโมโหก็บาปนะครับมีคนทำผิดกับเราเราก็ต้องมองด้วยพระคุณต้องให้อภัยนะครับไม่ต้องโมโหฝากเรื่องนั้นไว้กับพระเจ้าแต่คำว่า propitiate นี้แปลว่าทำให้พอพระทัยคล้ายๆกับคำว่า reconciliation ที่เราต้องกลับคืนดีกับพระเจ้าเพราะเราเป็นศัตรูของพระเจ้าก่อนที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าผ่านคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นั่นคือพระเยซูคริสต์พระเยซูก็เป็นมีเดียเตอร์นะครับมีเดียเตอร์แปลว่าคนกลางที่ยังเขียนไว้ใน1 ทิโมธีบทที่2มีเขียนไว้ว่าพระเยซูเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และพระเยซูก็ให้เราสามารถกลับคืนดีกับพระเจ้าทีนี้นะครับเราเห็นว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยกับการที่พระบุตรทรงไถ่บาปของเราเราสามารถเห็นว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยกับการงานของพระเยซูคริสต์หรือว่าพันธกิจของพระองค์ที่ไม้กางเขนเพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยกับพระเยซูอาจจะมองว่าพระเยซูก็ทำบาปในเวลาที่อยู่บนไม้กางเขนนั้นหรือว่าพระเยซูเข้าถึงการชั่วร้ายแม้แต่ในชีวิตของพระองค์พระเยซูก็จะตายบนไม้กางเขนอย่างนั้นแล้วไม่มีวันคืนจากการตายแต่การที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายนั้นสำแดงว่าพระเจ้าคือพระบิดาทรงพอพระทัยกับการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนที่พระเยซูคริสต์ได้ร้องก่อนที่พระเยซูจะเรียกว่าเส้นพระชนแต่จริงๆแล้วพระเยซูก็ปล่อยวิญญาณและจิตใจของพระองค์ออกจากร่างกายพระเยซูได้ตรัสได้ร้องมากกว่านะครับได้ร้องว่าเทเทเลสไตจากรากศัพท์เทโลสในภาษากรีกที่แปลว่าสมบูรณ์แต่ในรูปแบบสมบูรณ์การนะครับในภาษากรีกให้เราได้เข้าใจว่าสิ่งนี้จบไปแล้วเรียบร้อยแล้วสำเร็จแล้วตามที่เขาเขียนไว้นะครับสำเร็จแล้วอะไรคือสำเร็จแล้วคือการไถ่บาปของเรา การที่พระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปทุกประการของเราสำเร็จแล้วแล้วจากนั้นพระเยซูก็ปล่อยวิญญาณและจิตใจของพระองค์ออกจากร่างกายเท่ากับว่าร่างกายนั้นก็อยู่ไม่ได้แล้วร่างกายก็ตายแล้วพระศพของพระเยซูถูกฝังไว้ในอุโมงค์3วันต่อมานะครับเนื่องจากว่าพระเจ้าพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพอพระทัยกับสิ่งที่พระเยซูได้ทำพระองค์ก็ได้ชุบพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายให้เราได้เข้าใจว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยกับพันธกิจบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์นะครับตอนนี้เราจะดูที่1ยอห์นบทที่2ข้อ2ที่จะมีคำว่า propitiation นี้นะครับแล้วก็1ยอห์นบทที่4ข้อ10กับโรมบทที่3ข้อ25ข้อ26แล้วจากข้อนี้นะครับเราจะกลับไปดูที่พระคัมภีร์เดิมครับเห็นความเป็นมาของคำนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนด้วยนะครับในภาษาอังกฤษนะครับคำว่า propitiate ที่มาจากภาษากรีกฮิเลสมอนนั้นส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าพอพระทัยแต่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแปลว่าลบล้างบาปเพราะว่าผู้ที่สามารถลบล้างบาปยังไงก็เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอยู่แล้วและมีแต่ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์1ยอห์นบทที่2ข้อ2นะครับเดี๋ยวดูตอนนี้นะครับเห็นภาษาอังกฤษนะครับคำว่า propitiation จากภาษากรีกนะครับจะมีคำว่า hilasmos ที่นี่นะครับต้องจำไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะดูคำหนึ่งคล้ายๆกับคำนี้ผมพยายามไปช้าๆหน่อยนะนี่จริงๆแล้วก็ต้องเป็นคลาสแบบพื้นฐานแต่บางทีเราต้องเจาะลงต้องมีรายละเอียดนิดนึงนะครับคำนี้ในภาษาไทยที่นี่นะครับเขาจะเขียนว่าเป็นลบล้างพระอาชญาที่ผมได้บอกว่า propitiation จริงๆแล้วแปลว่าที่พอพระทัยเป็นที่พอพระทัยแต่ในรูปแบบหรือว่าการงานของคนที่เป็นที่พอพระทัยคือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ได้ลบล้างบาปก็มันกลับเป็นเรื่องเดียวกันการแปลไทยแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับและพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราและไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียวแต่บาปของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วยมันจะมีคำหนึ่งครับในศาสนศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องแบบนี้จะเรียกว่า unlimited atonement เดี๋ยวผมขอเขียนไว้นะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าพระเยซูคริสต์ได้ลบล้างบาปเฉพาะคนที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์มันจะกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรียกว่าคาลวินิซึมนะครับที่พระเจ้าทรงเลือกแค่บางคนได้เชื่อเลือกบางคนให้รอดแค่นั้นเองนะครับแต่ข้อนี้1ยอห์นบทที่2ข้อ2นะครับให้เราเห็นชัดเจนว่าพระเยซูไถ่บาปไม่ใช่แค่บางคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้คำว่า unlimited นะครับแปลว่าไม่จำกัด limited นะครับแบบ limited edition บางทีก็ซื้อรถยนต์หรือว่าซื้อเครื่องอะไรก็แล้วแต่โทรศัพท์อะไรแบบนี้ limited edition แปลว่ารุ่นนี้มันจำกัดในจำนวนถ้าเป็น unlimited แปลว่าไม่จำกัดแล้วก็ unlimited แล้วก็ atonement นะครับที่แปลว่าลบล้างบาปจากคำว่า hilasmos ในภาษากรีกคำนี้ขอจำด้วยนะครับ atonement แปลว่าที่ลบล้างบาปแต่ถ้าเป็นในรูปแบบที่เขาใช้หรือว่าศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์เดิมนะครับต้องเน้นที่คำว่าลบบาปปิดบังบาปซึ่งเราจะได้ดูวันนี้นะครับน่าจะมีเวลาวันนี้ผมจะได้พูดแบบเป็นโครงสร้างไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาจะไม่พอที่จะอธิบายได้ทั้งหมดนะครับแต่คำนี้ unlimited atonement แปลว่าพระเยซูคริสต์ได้ลบล้างบาปของมนุษย์ทุกคนตาม1ยอห์นบทที่2ข้อ2นั้นไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูหรือไม่มีศาสนา คนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาขอบคุณมากครับได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของพวกเขาด้วยทั้งที่พระเจ้าทรงทราบอยู่แล้วว่าคนนั้นจะไม่มีวันเชื่อในพระเยซูคริสต์นี่คือความยุติธรรมของพระเจ้าความชอบธรรมซึ่งเป็นความมาตรฐานของพระเจ้าบอกว่านี่คือบาปนั่นคือบาปที่เราได้เห็นเราได้อ่านจากพระคัมภีร์เราได้ศึกษาเรารู้ว่าพระเจ้าชอบอะไรพระเจ้าไม่ชอบอะไรถ้าเราสอนกับเด็กๆ เนาะจะอธิบายทั้งเรื่องบาปเออบาปคือสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบอะไรที่เราพูดอะไรที่เราคิดอะไรที่เราทำพระเจ้าไม่ชอบนั่นคือบาปแต่ในเชิงศาสนาศาสตร์นะครับเราต้องมองว่าอะไรที่ไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้าอะไรที่ขัดกับพระลักษณะของพระเจ้านั่นคือบาปและความยุติธรรมของพระเจ้าต้องพิพากษาลงโทษบาปทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อถึงแม้ว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดพระเจ้าต้องจัดการไม่งั้นพระเจ้าก็ไม่ยุติธรรมนี่คือ unlimited atonement คือเวลาเราไปประกาศสมมติไปประกาศกับคนมุสลิมนะครับก็บอกเขาได้ว่าคุณเองถึงแม้ว่าจะเชื่อในพระอัลเลาะห์อาจจะปฏิเสธพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณแต่พระเยซูคริสต์ก็ไถ่บาปให้คุณแล้วถ้าคุณเชื่อในเรื่องนี้คุณก็จะได้มีชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ในศาสนาคริสต์แต่ในพระเยซูคริสต์แบบนี้อันนี้เป็น unlimited atonement นะครับจาก1ยอห์นบทที่2ข้อ2เราก็ต้องดูคำนี้ด้วยนะครับเป็นผู้ที่ลบล้างพระอาชญาลบล้างที่นี่นะครับที่คำภาษากรีกฮีลาสมอสนะครับแล้วก็จะมีอีกครั้งนึงนะครับ1ยอห์นบทที่4ข้อ10ตอนนี้ดูที่1ยอห์นบทที่4ข้อ10นะครับอีกครั้งนึงนะครับเราจะเจอคำนี้ propitiation ที่แปลว่าผู้ที่พอพระทัยพระเจ้าหรือว่าสิ่งพอพระทัยพระเจ้าหรือในบริบทนี้ที่ภาษาไทยก็ชอบแปลว่าเป็นผู้ที่ลบล้างพระอาชญาในข้อนี้แหละเป็นความรักนี่1ยอห์นบทที่4ข้อ10นะครับในข้อนี้แหละเป็นความรักมิใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์ให้เป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราเพราะบาปของเราถ้าเราไม่มีบาปนะสมมติเราไม่มีบาปก็ไม่ต้องมีผู้ที่ลบล้างบาปของเราจริงๆเราควรที่จะพยายามควบคุมบาปของเราลดบาปของเราลงเพราะว่าถ้าเรานึกถึงพระเยซูคริสต์ที่หมายกางเขนถึงแม้ว่าเป็นเรื่องในอดีตถ้าเรารักพระองค์นะครับเราไม่อยากจะให้พระองค์โทรมานที่หมายกางเขนมากกว่าที่พระองค์ได้ก็โทรมานนะเราต้องมองนะว่าพระบิดาได้มองจากอดีตนั้นมองถึงอนาคตว่าเราจะทำบาปกี่ครั้งคุณอยากให้พระเยซูคริสต์โทรมานสักกี่ครั้งก็ทำบาปเท่านั้นนะครับถ้าอยากจะลดการทรมานของพระองค์ที่ไม้กางเขนก็ทำบาปน้อยลงนะครับถ้าเรารักพระเจ้านะถ้าเรารักพระเยซูใน1ยอห์นบทที่4ข้อ10นี้นะครับก็จะมีคำว่า hilasmos เหมือนกันนะครับที่แปลว่า propitiation เจอแค่2ครั้งในพระคัมภีร์นะครับ1ยอห์นบทที่2ข้อ2 1ยอห์นบทที่4ข้อ10แต่ที่น่าสนใจนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์โปโลก็เขียนในเรื่องแบบนี้แล้วใช้คำที่ให้เราได้เห็นการลบล้างบาปในพระคัมภีร์เดิมตอนนี้นะครับเราจะได้ดูที่โรมบทที่3ข้อ25กับ26โรมบทที่3ข้อ25นะครับพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยความเชื่อในพระโลหิตของพระองค์เชื่อในการตายที่ไม้กางเขนของพระองค์นั้นเพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระองค์ในการที่พระเจ้าได้ทรงอดกลั้นพระทัยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นและเพื่อ จะสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยอย่าลืมนะครับในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับความชอบธรรมโดยตรงจากพระเจ้าอย่างที่อับราฮัมก็ได้รับดาวิดก็ได้รับภาษาอังกฤษที่เรียกว่า imputed righteousness เป็นความชอบธรรมของพระองค์เองที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเพราะการที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ความชอบธรรมที่เราก่อขึ้นมาเองด้วยศาสนาหรือความดีของเราซึ่งพระเยซูก็มองว่าเป็นเสื้อผ้าสกปรกอิสยาห์บทที่64ข้อ6นะครับที่ภาษาฮีบรูก็พูดว่าผ้าเปื้อนเลือดประจำเดือนของผู้หญิงสกปรกมากนะครับในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่เราไม่ได้ยกความดีหรือความชอบธรรมของมนุษย์ให้กับพระเจ้าเราแค่เชื่อในพระเยซูคริสต์และพระเจ้าก็ทรงยกความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เราต่างหากในโรมบทที่3ข้อ25นะครับจะมีคำว่าการลบล้างพระอาชญาภาษาอังกฤษนะครับอีกครั้งหนึ่งเขาก็แปลว่าเป็น propitiation ที่นี่นะครับแล้วตอนนี้นะครับใน propitiation ก็จะมีคำที่มาจากรากศัพท์ hilas mos นั้นนะครับในภาษากรีกแต่ก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะครับแต่เป็นคำนามเหมือนกันนะครับ hilasterion ที่นี่นะครับ mercy seatจำไว้นะครับในข้อนี้เขาบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ลบล้างบาปใช้คำนี้ propitiation แต่ดูสิครับในฮีบรูบทที่9ข้อ5คำเดียวกันนะครับ hilasterion แต่แปลว่าอะไรครับ mercy seat ภาษาอังกฤษนะครับและเนื้อหีบนั้นที่รูปเครูบรูปทูตสวรรค์ที่มี4ปีกนั้นนะครับแห่งสง่าราศีคลุมพระที่นั่งพระกรุณานั้นซึ่งเหล่านี้เราจะพรรณนาให้ละเอียดในที่นี่ไม่ได้คำเดียวกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์โปโลใช้คำนี้ hilasterion บอกว่าที่ลบล้างพระอาชญายอนก็ใช้นะครับในยุงยอมบทที่2กับบทที่4แต่ตอนนี้นะครับคำเดียวกันก็กลายเป็นพระที่นั่งพระกรุณานั้นอะไรกันเนี่ยเขากำลังใช้คำอะไรนี่ mercy seat ภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้จะเปิดดูมี15นาทีนะครับผมจะต้องให้เรากลับไปดูในพระคัมภีร์เดิมให้เราเข้าใจถึงความเป็นมาของการลบล้างบาปของเราในการที่เขาสำแดงในยุคอิสราเอลนะครับโอเคคนที่มีไลน์นะครับในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์นะครับตอนแรกผมก็ส่ง2แฟมนะครับ2ไฟล์ที่จะเป็น The Tabernacle นะครับขอเปิดอันที่2เพื่อผมก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับคำว่า Tabernacle นะครับภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าปลับพลานะครับบางคนถ้ามาใหม่นะครับอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับปลับพลานะครับแต่ว่าในเมื่อพระเจ้าทรงปลดปล่อยชาวอิสราเอลได้ออกจากอียิปต์นะครับตอนแรกเป้าหมายของพระเจ้าก็ให้พวกเขาได้เข้าไปที่ดินแดนแห่งพันธสัญญาแต่เนื่องจากพวกเขาไม่เชื่อพระเจ้าและไม่พร้อมทางด้านฝ่ายวิญญาณพระเจ้าก็ต้องให้พวกเขาอยู่ในทินทุรกันดาร40ปีก่อนที่จะสามารถเข้าถึงดินแดนแห่งพันธสัญญาที่เราจะเรียกว่าอิสราเอลก็ได้นะครับแต่ใน40ปีนั้นพระเจ้าก็ทรงให้เขาได้สร้างพลับพลาอาจจะง่ายๆนะครับอาจจะเรียกว่าเต็นท์เป็นเต็นท์ใหญ่ท่านเด็กๆอาจจะชอบเนาะพ่อแม่บอกว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะสร้างเต็นท์นะในทินทุรกันดารเด็กๆก็คิดโอ้เราจะไปแคมปิ้ง40ปีอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่นะในที่สุดคนก็บ่นในที่สุดนะรุ่นแรกที่ออกจากประเทศอียิปต์นั้นไม่รอดมีแต่รุ่น2ที่สามารถเข้าไปได้จากรุ่นแรกนะเหลือแค่2คนเองมีโยชัวกับคาเลบที่สามารถเข้าไปที่รอดได้ผ่าน40ปีนั้นนะครับพลับพลานะครับคืออันนี้ อันนี้จริงๆแล้วก็เกิดขึ้นประมาณ 3,500 ปีที่แล้วที่พวกยิวได้อพยพมาจากอียิปต์นะครับอันนี้พระเจ้าบอกรายละเอียดทุกอย่างว่าผ้าม่านที่อยู่รอบๆนะครับต้องทอดยังไงทำยังไงมีรูปภาพอะไรเครื่องต่างๆของพระพลานี้นะครับพระเจ้าก็ต้องบอกรายละเอียดไว้บางอย่างละเอียดมากจนกระทั่งพระเจ้าก็ต้องทรงประทานพระวิญญาณก็ได้ทรงอาจจะเรียกว่าเจิมสวมทับบางคนให้มีของประทานไฟวิญญาณในเรื่องการเป็นช่างอาจจะเรียกว่าของประทานในการเป็นช่างนะครับช่างเล็กช่างทองช่างเย็บผ้าให้ทำงานของเขาเพราะว่ามันเป็นงานที่เหนือธรรมชาติที่ต้องทำอันนี้ก็จากภายนอกนะครับถ้าตัดดูเข้ามาข้างในนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะศัพท์ภาษาไทยก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะแต่เขาจะเรียกว่าอันนี้เป็นแบบ holy of holies คือแบบ the holy place เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแล้วที่บริสุทธิ์แล้วข้างในนี้นะครับก็จะมีที่บริสุทธิ์ที่สุดก็อยู่ข้างในข้างนอกนะครับเขาจะทำพิธีในการที่จะฆ่าเครื่องบูชาของเขาแล้วจากการฆ่าเครื่องบูชาก็เอาเลือดออกมาปีละครั้งในวันยอมคิปเพอเขาจะเรียกวันยมคือเพอนะถึงทุกวันนี้ชาวยูก็ยังทำพิธีนี้อยู่นะครับยมคือเพอแปลว่า day of atonement จำคำนี้ได้ไหมครับ atonement ที่เราได้เห็นจากหนึ่งยมบทที่2ข้อ2ลบล้างบาปภาษาอังกฤษก็ใช้ propitiation atonement คือลบล้างบาปหรือว่ากลบบาปแล้วพวกบุรพิตหลวงนะครับปีละครั้งเขาจะเข้าไปในที่นี่2ครั้งครั้งแรกนะครับเขาไปถึงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหรือที่บริสุทธิ์ที่สุดเอาเลือดจากวัวเทลงบอลอันนี้นะครับที่จะเรียกว่าฮีเลสตาดิออนที่เราได้เห็นจากโรมบทที่3ข้อ26เมื่อกี้นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า mercy seat mercy แปลว่าเมตตาความกรุณาเมตตาอย่างนั้น seat ก็แปลว่าที่นั่งที่เขาเขียนว่าพระกรุณาที่นั่งมีเครูป2อัน2องค์นะครับอาจจะเรียกว่า2องค์จริงๆมันไม่ได้ใหญ่นะครับเขาว่ามันก็ประมาณใหญ่เท่ากับโต๊ะใหญ่ๆในพระคัมภีร์ก็จะพูดถึงขนาดของมันอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นหีบพันธสัญญาคือพระเจ้าสัญญาว่าจะลบล้างบาปของอิสราเอลเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมีเวลาอธิบายนิดนึงแล้วก็อาทิตย์หน้าเราก็ต้องกลับมาดูเรื่องนี้ข้างในนี้นะครับมี3อย่างที่เดียวนะครับอันนึงก็เป็นกับพวกมาน่านี้นะครับที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ชาวยิวที่อยู่ในทินดุรกันดารมา40ปีมานาที่มานานั้นแปลว่าอ่ะนี่อะไรอ่ะ what's this อะไรกันเนี่ยที่ตกมาจากสวรรค์40ปีที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูพวกเขาแต่พวกเขาก็ปฏิเสธการเลี้ยงดูของพระเจ้าเออเราเบื่อแล้วก็ไม่เอาตอนแรกก็อาจจะแบบโอ้ขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าทรงประทานสิ่งจากสวรรค์ให้เราเห็นให้เรากินต้องเป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดด้วยแร่ธาตุด้วยวิตามินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตทุกอย่างครบในมาน่านี้แต่พวกชนชาติอิสราเอลก็ปฏิเสธเราไม่อ้าวเบื่อแล้วตอนแรกอาจจะขอบคุณพระเจ้าอย่างที่เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เราได้มาสุดท้ายก็ชินเราไม่ต้องขอบคุณพระเจ้าแล้วเพราะว่าเราสมควรที่ได้รับสิ่งแบบนี้ทุกวันต้องมีแบบนี้ทุกวันอย่างประเทศสหรัฐนะครับเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกมาหลายปีแต่ในที่สุดคนก็แทนที่จะขอบคุณพระเจ้าก็มองว่าโอ้เราก็อยู่แบบนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่ที่สร้างประเทศให้หรือว่าขอบคุณสำหรับเรื่องทุนนิยมที่เราจะมีประเทศแบบนี้แต่สุดท้ายลืมขอบคุณพระเจ้าชินกับพระพรที่พระเจ้าให้มาแล้วสุดท้ายก็ต้องเสียสิ่งนั้นแล้วไปมาน่านะครับที่อยู่ในหีบพันธสัญญาได้แสดงถึงการปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าแล้วก็นอกจากนั้นนะครับมีบัญญัติ10ประการของโมเสสนะครับที่เขียนไว้ถึงกฎบัญญัติอาจจะเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประเทศอิสราเอลด้วยนะครับ แต่เนื่องจากพวกเขาก็ได้ปฏิเสธที่จะทำตามกฎบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้โมเสสก็เอาของนี้ไว้ในหีบพันธสัญญาเป็นสัญลักษณ์ถึงบาปของชนชาติอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังตามกฎบัญญัตินอกจากนั้นนะครับก็มีไม้เท้าของอาโรนเพราะพวกยิวก็ได้ปฏิเสธสิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้คนก็กบฏนะครับก็จะมีผู้นำของชนชาติอิสราเอลมีบางกลุ่มก็พยายามกบฏบอกว่าเราเป็นผู้นำของพระเจ้าหรือว่าเราก็เป็นผู้พูดของพระเจ้าเรารู้แผนการของพระเจ้าดีกว่าอาโรนจริงๆแล้วในเมื่อเขาต่อสู้กับอาโรนหรือว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อาโรนพูดซึ่งอาโรนก็เป็นผู้พูดอาจจะเรียกว่าโฆษกของโมเสสโมเสสเป็นโฆษกของพระเจ้าเราบางครั้งนะครับเราก็บ่นคนที่มีสิทธิอำนาจเหนือกว่าเหนือเราบ่นรัฐบาลก็อาจจะเป็นแค่เจ้านายของเราว่าคนอาจจะดูแลเรื่องในเทศบาลแล้วก็บ่นเรากำลังจะบ่นกับสิ่งที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เท่ากับว่าเรากำลังหมิ่นประมาทพระเจ้าที่บอกว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งคนอะไรก็ไม่รู้ทำไมเราก็ยังต้องสู้กับนักการเมืองพวกนี้เราก็ชอบบ่นแบบนี้ถ้าจะบ่นนะครับบ่นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทำไม่ถูกนะคนเหล่านี้เราไม่เห็นด้วยพระเจ้าต้องเปลี่ยนโรมบทที่13ก็เขียนไว้ว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งพวกนี้ไว้เพื่อดูแลเราเราก็ต้องเชื่อฟังพวกเขาอันนี้เป็นบาป3ประการหรือ3ประเภทที่ต้องอยู่ในหีบพันธสัญญานั้นนะครับและปีละครั้งก็จะมีเลือดที่มาจากสัตว์บูชาเครื่องบูชาพวกบูโรหิตก็จะมาบูโรหิตหลวงปีละ2ครั้งครั้งแรกก็เข้าไปลบล้างบาปของครอบครัวกับเขาเองแล้วก็ออกมาแล้วก็เอาเลือดมาอีกแล้วก็เทครั้งที่2ในรูปภาพที่เราได้เห็นนะครับสวยงามมากนะครับเราชอบเห็นรูปแบบนี้ถ้าดูใน Google นะครับแค่เขียนเข้าไปหีบพันธสัญญาพระพลาหรือว่าอะไร Ark of the Covenant ภาษาอังกฤษก็ Ark of the Covenant
อันนี้
เป็นแค่รูปจำลองนะครับตอนนี้มันไม่มีแล้วนะตัวจริงไม่มีแล้วมันจะมีหนังของ Harrison Ford นะครับ Indiana Jones นะครับที่เขาพยายามหาตัวนี้เป็นหนังฮอลลีวูดนะครับแต่จริงๆแล้วคงไม่มีวันหาได้นะครับแต่เราดูรูปนะครับดูใน Google นะครับหลายคนก็ชอบทำตัวจำลองว่าหีบพันธสัญญาก็เคยดูแบบนี้มันดูสวยงามมากจริงๆแล้วตั้งแต่ปีแรกนะมันต้องเละมากเพราะว่าเลือดที่เขาเทลงไปมันต้องเต็มด้วยเลือดแล้วก็มันจะแห้งแล้วก็ปีอีกปีนึงไม่ใช่ว่าเขาจะขัดให้สวยงามสำหรับปีต่อไปมันต้องเละในที่สุดก็ไม่เห็นอะไรทูตสวรรค์หรือว่าเครูปนะครับจริงๆแล้วต้องเป็น4บีกนะครับในรูปนี้ครับมีแค่ของละ2บีกเป็นสัญลักษณ์ถึงความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าที่มองลงไปบาปที่อยู่ข้างในนี้นะครับสัญลักษณ์ของบาปเท่ากับว่าพระเจ้าก็มองเห็นความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าเห็นบาปปกติแล้วความชอบธรรมจะบอกว่าสิ่งนี้ก็เป็นบาปต้องจัดการความยุติธรรมก็จะบอกว่าโอเคนั่นหน้าที่ของฉันก็จะจัดการแต่พระเจ้าจะบอกว่าหยุดไว้ก่อนอดกลั้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพระผู้ช่วยให้รอดยังมาไม่ถึงก็เลยต้องมีบุโรหิตหลวงแทนพระเยซูนะครับมากลบด้วยเลือดของเครื่องบูชาที่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะมีแต่เครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบนั้นคือพระเยซูคริสต์แต่จนกว่าพระเยซูคริสต์จะได้เสด็จมานะครับทุกปีนะครับเขาจะทำพิธีนี้นะครับที่จะเรียกว่ายอมคิปเปอร์ยอมแปลว่าวันคิปเปอร์แปลว่ากลบหรือว่าลบล้างบาปปีละครั้งนะครับก็จะเข้าไปเทเลือดแล้วในเมื่อเลือดอยู่ข้างบน mercy seat แล้วอยู่ข้างบนนี้เท่ากับว่าความยุติธรรมความชอบธรรมจะไม่เห็นบาปพระเจ้าจะบอกมองข้ามไปปีนี้มองข้ามจนกระทั่งพระเยซูจะเสด็จมาอันนี้เป็นสิ่งที่ให้พวกอยู่ได้รู้ว่าปีนี้เราก็รอดแล้วเราไม่ตายเพราะบาปของเรา ทำแบบนี้รอดอีกปีนึงจนกระทั่งพระผู้ช่วยให้รอดจะได้เสด็จมาตอนนี้กลับไปดูที่ลงบทที่3ข้อ26อ่ะ25มั้งที่ดูเมื่อกี้นะครับขอโทษนะครับฮีบรูบทที่9ข้อ5เพราะว่าเราเห็นว่าอาจารย์เปาโลก็ได้พูดถึงใช้คำนี้คำเดียวกันนะครับในลงบทที่3ข้อ25กับ26ตอนนี้นะครับจบท้ายด้วยข้อนี้นะครับและเหนือหีบนั้นมีรูปเครูบแห่งสง่าราศีสง่าราศีของพระเจ้าก็อยู่ในความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าถ้าเราเองก็ได้พัฒนาความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าในชีวิตของเราเรากลายเป็นสง่าราศีสง่าราศีของพระเจ้าต้องควบคุมเรียนรู้ที่จะควบคุมบาปของเราเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตตามความยุติธรรมของพระเจ้าและความรักด้วยนะครับซึ่งก็แสดงถึงการที่เราจะให้อภัยคนอื่นเพราะบาปของเขาเหมือนที่พระเจ้าพระบิดาทรงมองข้ามบาปของคนจนกว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเหนือหีบนั้นมีรูปเครูบแห่งสง่าราศีคลุมพระที่นั่งพระกรุณานั้นที่ผมได้เห็นรูปเมื่อกี้พระที่นั่งจริงๆแล้วมันเป็นที่ข้างบนฝาปิดอาจจะเรียกว่าฝาปิดนั้นรูปไหนพูดถึงพระที่นั่งนี้คืออันที่อยู่ข้างบนเพราะว่าเลือดก็ถูกเทลงบนนี้ทุกปีไม่รู้มันจะหนาแค่ไหนไม่ใช่ดูแบบนี้ผมบูโรหิตทุกปีก็เขาอาจจะคิดแบบรับการทดลองใจโอ้อยากจะทำความสะอาดจริงๆมันดูไม่สวยแต่ก็ต้องปล่อยอย่างนั้นทุกปีแล้วก็ในข้อนั้นจบท้ายว่าซึ่งเหล่านี้เราจะพรรณนาให้ละเอียดในที่นี่ไม่ได้นะครับต้องผ่านการสอนแบบละเอียดแต่คนที่เขียนฮีบรูนั้นเขาก็พูดถึงว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับแต่เราเห็นพอที่จะเข้าใจนะครับว่าการลบล้างบาปของเราก็ได้มาจากพระเยซูคริสต์มาจากพระโลหิตของพระองค์สมัยพระคัมภีร์เดิมไม่มีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์มีแต่เลือดของสัตว์นะครับที่สำแดงหรือว่าแสดงถึงพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่จะมาในอนาคตโอเควันนี้นะครับเกินเวลาแล้วขอให้เราอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานหลักคำสอนให้เราและทรงประทานฤทธิ์เดชที่ได้มาจากพระวิญญาณให้เราได้เข้าใจถึงแผนการความรอดของพระองค์และให้เราเข้าใจถึงทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานณเวลานั้นและถึงทุกวันนี้ที่เราได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ได้รับความเมตตาการดูแลจากพระองค์ในทุกเรื่องในชีวิตเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์และฝากชีวิตเราไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน